Euskal Herriko Unibertsitatetik aurreko astean iragarri ebenez EHU IBIO izeneko zentroa sortuko da. Gobernu kontseiluak aho batez hartu dau erabagia. Ingurumen eta giza osasun integraturako ikerketa zentroa izango da EHU IBIO. Helburua, pertsona, animali, landaren osasunean ingurumenak daukan eragina ikertzea da. Aurreratu da benez, 100 ikertzaile baino gehiago izango dauz eta zentroak Zientzia eta Teknologia Fakultateko eta Medikuntza zein Erizaintzako Fakultateko kideakaz osotuta egongo da. Azpimarratzekoa, ikerketa taldeen arduradunen 70% emakumeak direla. Eta emakume bategaz, jarri dugu itzordua gaur, zentro honen ganean gehiago jakiteko. Iratxe Sarraonaindia da bera, EHU IBIOko zuzendari ordea. Iratxe, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, albiste posgarria izango da zuentzat, ezta? EHUren gobernu kontseiluak aho batez onartu izana zentro hau sortzea, ez?
Bai, benetan baietz, abitu, daroago ja urtetxu bat edo elkarlanean hau sortzeko, eta egia esan oso oso posgarria, irriketan gauze honekin jarraitzeko, eta egiz esan, bai ikertzaiek zein ikerketa errektore ordeari Jon Umereti eskerrak eman bar dizkiogu, lan oso polita eta asko lagundu gaituzte bai errektore ordetzatik hau sortzeko eta benetan pozik bai.
Uh-huh. Iratxe eta nortzurena izan da ideia, nortzuk hasi zari hor zentro hau bultzatzen?
Bueno, berez izen da gauza bat, berez etorri danaz, zentroan gu egon gara Maria Goiri edifizioan, pues, ikertzaile desberdinakan, eta ikusten genuen, bakoitzak zeukala potentzial oso handia bere gaietan, baina ez gendula elkar, hainbeste elkar eman hori sortzen, ez? Eta gure oinarria edo gure ikuspegia zentroarena da osasun bakarra edo One Health ikuspegia jorratzea. Eta honetan azkenean, nola dana dagoen eskar lotuta, ez da zuk esan duzun bezala, landareak, animaliak, ingurumena eta gizakia elkar lotuta daude, eta batean gertatzen denak bestean erreflejua dauka, eta orduan osasuna ondo ulertzeko, hau guztia jorratu behar da. Baina hau, talde bakar batekin, pues, ez da posible. Eta orduan horrela hasi ginen elkarre gehiago ezagutzen eta talde bakoitzaren helburuak eta ikusten eta postanan arteko gauza bat izen da egiz esan. Uh-huh. Berez etorri dana.
Bai, bai. Ingurumenak pertsonengan, animaliengan eta landareengan zelango eragina dauan ikertzea egia esan ezinbesteko jo daiteke, ez da, ze kontuan hartuta ganera zelango aldaketak bizitzen ari garesan, batez be klima aldaketa dala eta, ez, iratxe?
Bai, babitu, badago jentea gure zentroan klima aldaketarekin desente lan egin dutenak batez ere hori agrobiologian, eta ala ere azkenean guke begiratuko duguna edo zentroak begiratuko duguna da aldibidez aldaketa klimatikoak sortzen dituen eraginak, baina baita ere konposatu kutsakorrek, gaixotasun zoonotikoak, direla animalitatik gizakietara pasatzen direnak, horre guztiak ere aldaketa klimatikoak hoietan ere badauka eragina. Orduan azkenean, dana dagoen ezerkar lotuta, gauza asko dago hor oraindik egiteke. Mm-hmm. Eta Euskal Herriak eukitea eraikin bat, edo zentro bat, horretara dedikatuko dena nik uste dut oso importantea dela eta oso potentea dela.
Uh-huh. Ikerketa zentro honetan, lentsuago aipatu dozu iratxe, One Health edo osasun bakarra izeneko nazioarteko ikuspegitik egingo da lan, zer esan nahi da horrek?
Hori izan dutena, azkenean osasuna dala, osasuna ulertzeko era integratu bat behar dugula, eta digamos, osasuna zabalago, ikuspegi zabalago batetik ikusi behar dugula. Eta elkarlanean, prozesu molekularrak, fisiologikoak, biologikoak aztertu behar direla aldibarean, eta nivel desberdinetan, esan dugun bezala, landarea, animalia, gizakia, ingurunea, harremanduta daude. Orduan, prozesu bat, leku batean dagoen aldaketak bestean eragina duenez, dana osotasunean begiratu behar dala, hori den osasun bakarronek esan gure dagoena.
Esan dugunez, 100 ikertzaile baino gehiago egongo dira zentroan,
bai.
Kopuruari jagokonez, konforme zagoze, nahikoa dira, gehiago beharko litzateke ez?
Babitu, 100 hoien artean ditugu, zuk esan duzun bezala, 29 ikertzaile nagusi, ez dala gitzi, osea, hori oso oso potentea da, eta ganera ikertzaile punta-puntakoak. Gero, 100 hoien barruan baditugu, predoktoralak, postdoktoralak, bioinformatikoak eta bat, baina bai egia da guk oraindik badaukagula jaio berria garela, ez? Eta bai gustatuko litzaigukela jente berria ekartzea ona eta horretan hasiko gara. Egia da ipiniko ditugula anuntzioak eta jentea erakartzeko eta jente potentea gurekin batera lan egiteko eta gero be bai daukagu aukera zelan guk gure funtza dan kolaborazioa, ba, bebait beste zentro batzuekin, adibidez, Plentziako itsas estazioarekin, pierekin, elkarlotura handia izango dugu ziurrenik, eta beste unibertsitateko talde txikiagoekin ere, baita ere, hori hemen, gero, pues hori, Alemania eta Estatu Batuetan eta bat, badagoia zentroren bat gurearen antzekoa, gure ikuspegia duena eta bar, orduan gure ideia da pixka bat, pues orain jaio berri gara, baina handitzea, ezta?
Zientzia eta teknologia fakultadeko eta medikuntza eta erizaintza fakultadeko kide osotutako zentroa izango dala adierazi dozu eta 13 ikerketa talde finkatuko direla. Zelango taldeak izango dira honek eta zeren arabera sailkatu dozu ez?
Izen gara ja Maria Goirin edifizioan egon gara ja finkatuta ikertzaileak eta egin duguna da gure artean askoz hobeto ulertu edo batak besteak zer egiten dagoen hobeto ikasi eta horren arabera gure helburuak finkatu eta horrekin hasi gara batik bat. Taldeak dago denetarik daude talde, pues esan dozu, gara 13 talde nagusi, baina 29 ikertzaile nagusi. Eta 29 ikertzaile nagusien hoien barruan, 70%-a edo, neska gara, emakumea gara, eta gainera gure adin mediana da 46-47 urtekoa. Orduan, badaude talde oso barriak esango nuke, eta potentzial handiarekin, eta horrek egingo dau azkenean garatzea eraikina zentroaren posibilidadeak asko garatuko ditu. Azkenean gara orokorrean jendeen gaztea.
Eta iratxe parkatu ez jakintasuna baina ikertzaileen nagusia aipatzen dozunean zer esan gura dozu?
Ikertzaileen nagusia nahi duzan ikerketa buru definizioa zarela ikertzaile bat non daukasun gaitasuna pues proiektuak eukitzeko, zure diru propio eukitzeko eta daukasula pues zurekin lan egiten duen pues predoktoralak, postdoktoralak, osea daukasula zuk ja taldetxo bat, ikerketa taldetxo bat zure linea, investigazio linearekin.
Jarri zeinke adibide praktiko bat, esan nahi dut, ikerketetariko bat esate baterako zein da momentu honetan?
Bai, babaitu, nik kontatuko dut da adibidez guk zer egiten dugu, nire taldeak zer egiten da ben.
Bai.
Ni naze Ikerbasque Research Associate eta orduan nik lortzen ditute proiektu kompetitibo desberdinak, ba nazioartekoak edo europearrak eta bar, eta orduan nire bi zientzia nagusi da alde batetik mahastietan egiten dut lan, pestizidei alternatiba bat, oza, pestizidekiko alternatiba naturalagoak topatzen, mahastietarako, eta bestea da erleetan egiten dugu lan bebai, eta erleetan egiten duguna da azkenean saiatu erleen mikro esteetan dauden mikroorganismoak aztertuz erle erresistenteago bat egitea edo erresilienteago bat egitea patogenoekiko. Horre dira nire bi nire taldeko bi area nagusiena.
Aipatu dozun moduan, alkarlana da ikerketa zentro honen ezaugarri nagusienetariko bat, ze ingurumenak izan leiken eragin hori, pasau daiteke landareetatik animaliengana, animalietatik pertsonengana ez da, eta ikertzaileen artean be danetarik egotea oso garrantzitsua da ez da, medikuak eta erizainak behor tartean egotea.
Hori da, azkenean gure zentroan ditugu mikrobiologoak, genetikariak, biokimikoak, medikuntzako jendea, eta horrek egiten du, pues, galdera berdina erantzun desberdinetatik ikustea, ezta? Baina azkenean erantzun bakar bat eukitea informazio asko zere gehiagorekin. Eta nik uste dut hori dela guk daukagun potentziala.
Eta hor, ikertzaileen artean, bate baino gehiagotan aipatu dugu, 160 emakumeak direla. Bai. Zelan lortu dozue hori iratxe?
Ba, egia esan, ezke ni nire inguruan beti izen gara emakume gehiago.
Ah, bai, eh?
Izango dut, bai. Nik bizi izan dutena, bueno, ni egonaz beti genetikako departamentura lotuta, eta guan beti izen gara emakume gehiago. Igual beste disziplina batzutan ez da hori pasetan, baina orokorrean nik bizi izan dutena beti izan da holan, egiz esan.
Esan dugun moduan Leioako EHU-ren kampusean Maria Goiri izeneko eraikinean egongo da EHU IBIO izeneko zentro hau. Ikerketak normalean ikerketen epea luzea izaten da. Ez dakit behin ikerketaren batek emaitzaren bat daukanean zelan emongo dozuen horren barri, aldizkariren baten argitaratuko dozuen, hori ez dakit pentsauta daukazuen.
A ber, guke normalean sortzen dugun zientziak sortzen dituen emaitzak eta bar, pues artikulu zientifikoetan agertzen dira eta bueno, pues badaukagu ristra handi bat aldizkariena eta normalean aldizkari horiek izaten dira oso espezializatuak, ez? Baina gero unibertsitateko komunikaziokoekin oso elkarlanean ari gara baita ere eta orduan edo zer gauza sortzen duguna euren partetik ere aterako da. Oraingoan ere anuntzio hau EHU bioren sorketa adibidez kampusek atara dau eta pues azkenean eurekin gauz bebai oso harremanetan.
Zenbat denpora joan daiteke ikerketa baten emaitzaren bat lortu arte, bate daki, ez, berda da.
Ba, a ber, claro, eske horrek segun ze arlotan zauzen, baina gure badugu benetan One Health eta zeo zer potentea atara horrek eroango dau denpora, baina gero olako gauza txikiagoak igual oso espezializatuak adibidez, ba, mikrobiologiako zeo zer, edo bakarrik atara emaitzen parte bat gizakiarena eta ez oso arena, pues horre gauzak pues gitxi hau bas igual pues eta que te izango zute bi hiru urte, baina gauza potente bat pues ja beste gauza da.
Argi dagoena da ikerketea ezinbestekoa dela, iratxe.
Bai, hori bai. Ziur. Horretarako gabiz lanean, ez da? Espero
dut. Hori da, hori da.
Espero dut gizarteak ere sentitzea hori.
Hori da, ba, hortxe, EHU IBIO izeneko zentroa, esan dugun moduan, pertsona, animali, landareen osasunean, ingurumenak daukan eragina ikertzeko zentroa. Ba, iratxe, eskerrik asko eta sorterik onena.
Bale, ba, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko interesagatik. Bizkaia, 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 Bizkaia Erratia.